Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. ABŞ təhsilli Azərbaycan məzunları İctimai Birliyi Gənclər Gənc Fəallar Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsi ilə bağlı bəyanat yayıb. Pakistanda daşqın nəticəsində bir nəfər ölüb. İran 3 Amerikalının həbsini təsdiqləyib. İndi isə ətraflı. ABŞ təhsilli Azərbaycan məzunları İctimai Birliyi Gənclər Gənc Fəallar Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsi ilə bağlı bəyanat yayıbdı. Bəyanatda deyilir ki, biz bu hadisənin düzgün araşdırılması və məhkəmənin ədalətli qərar çıxaracağına ümidlə yanaşırıq. ABŞ təhsilli Azərbaycan məzunları İctimai Birliyi Birləşmiş Ştatlarda təhsil almış Azərbaycanlı məzunları özündə birləşdirir. Təşkilat 2003-cü ildən fəaliyyət göstərir. Məqsəd məzunların yaradıcı potensiallarının gerçəkləşdirilməsinə dəstək verməkdir. Gənc fəallar Emin Milli və Adnan Hacızadə iyunun 8-də Livan restoranında baş vermiş münaqişəyə görə sonlu və xuliqanlıqda ittiham olunurlar. Hər iki gənc barəsində 2 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Beynəlxalq insan haqları təşkilatları gənclərə qarşı irəli sürülmüş ittihamı əsassız hesab eləyirlər. Avqustun 4-də keçən gecə Ağstafanın Daşkəsəmən kəndini sel basıb təxminən 60 yaşında olan bir qadının öldüyü, 2 adamın isə yaralandığı xəbər verilir. Həmçinin xeyli malqaranın tələf olduğu bildirilir. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Ağstafa rayon icra hakimiyyətindən veriblər. Ən çox ziyan Ağstafaya və Dağ Kəsəmən kəndinə dəyib, hazırda bərpa işləri gedir. Lənkəranda mikroavtobusun partlaması nəticəsində 3 nəfər yaralanıb, hadisə bugün saat 11 radələrində baş verib Lənkəran şəhəri Zərifə Əliyevə küçəsində. Məlumatı APA agentliyi yayıb. İlkin ehtimallara görə partlayışa səbəb maşındakı qaz balonunun sızması olub, faktla bağlı araşdırma aparılır. Prezident İlham Əliyevin Naxçıvana səfəri davam edir. Bugün o təmirdən yeni çıxmış Heydər Əliyev adına sarayda Naxçıvanın 85 illiyinə həsr olunmuş tədbirdə iştirak edib. Dövlət başçısı Naxçıvanın sosial və iqtisadi inkişafında xidmətləri olan bir qrup şəxsi orden və medallarla təltif edib. Səfərlə bağlı cəmaatın küçələrdə hərəkəti məhdudlaşdırılıb, dövlət başçısının keçməli olduğu küçələr bağlanıb. Səfərin yekununda prezidentin Muxtar Respublikanın Ali Məclisində müşavirə keçirəcəyi gözlənilir. İran, İraq sərhədinin yaxınlığında 3 Amerikalının həbsini təsdiqləyib. Dövlət mediasının məlumatına görə onlar sərhədi qanunsuz keçdiklərinə görə həbs olunublar və hazırda istintaq gedir. Amerikalılar ötən cümə günü İraq və İranın kürdlər yaşayan bölgəsində sərhədi keçərkən həbs olunublar. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton İranın hakim dairələrini onların təhlükəsiz qayıtmasını təmin eləməyə çağırıb. Taliban Kabilin atəşə tutulmasına görə cavabdehliyi üzərinə götürüb. Talibansılar bildirib ki, əsas hədəf beynəlxalq hava limanı ilə Əfqanistan ordusunun baş qərargahı olub. Raketlərdən biri ABŞ səfirliyinin yerləşdiyi əraziyə düşüb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə şəhərə azı 7 raket atılıb, bir uşaq yaralanıb. Talibansılar isə şəhərə 12 raket atıldığını deyirlər. Əfqanistanda prezident seçkiləri ərəfəsində hücumların sayı artıb, evinə raket düşmüş sakinin dedikləri.
Əgər vəziyyət belə olsa, heç kim səs verməyə getməyəcək. Kimə səs verək? Bugün mənim evimə raket düşüb, sabahsa başqasının evinə düşəcək. Nəyə görə biz səs verməliyik? Vəziyyət belə olsa, ölkəni yenidən tərk etməli olacaq.
Bu, evinə raket düşmüş bir sakinin dedikləri idi. Əfqanistanda növbəti prezident seçkiləri avqustun 20-sində keçirilməlidir. Özbəkistan qonşu Qırğızstanda yeni Rusiya bazasının yaradılmasına qarşıdır. Özbəkistan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, bu addım radikal ekstremist qüvvələrin dirçəlməsi və regionda sabitliyin pozulmasına aparacaq. Moskva ilə Bişkek ötən həftə Qırğızstanda daha bir Rusiya bazasının yaradılması barədə razılıq əldə ediblər. 49 illiyə nəzərdə tutulmuş yeni hərbi bazanın Özbəkistan sərhədinin yaxınlığında salınacağı gözlənilir. Hazırda Rusiyanın Qırğızstanda bir hərbi hava bazası var, Birləşmiş Ştatların da Əfqanistanda bir hərbi bazası var. Manas hava bazasından Əfqanistandakı əməliyyatlara dəstək üçün istifadə olunur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun proqramı davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı başlayır. Mən Ötürk İstəyəmini salamlayıram. Bugün avqustun 4-üdür və bugün Azadlıq Radiosunun efirində azadlıqradiosu.az saytından yayımda olan, üstəgər Hotbird və Türksat bəklərində yayımda olan proqramda nə haqda danışıraq. Sırcıkov Rusiyan hərbi müdafiə naziri, daha doğrusu Azərbaycan səfər etdi. Keçən həftə Gürcüstan ətrafında da hadisələr gərginləşməkdədir. Ümumiyyətlə, regionda güman ki, vəziyyət gərginləşir. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu ilə bu barədə yaxın dəqiqələrdə danışacaq. Növbəti yarım saatda dəyənək ölümü barədə söhbət olacaq. Şurasındadır ki, bir neçə gün bundan əvvəl postpatrol xidmət əməkdaşları ilə sözləşmə və kiçik bir dava nəticəsində bir nəfər dünyasını dəyişdi, 55 yaşında olan kişi. Və burada ziddiyyətlər var. Bir tərəflər təsdiqləyir ki, bu zorakılıq idi. Yəni, məsələ dəyənəkdən öldü. Digər tərəf isə yox, ürək tutmadan, hər halda rəsmi mövqe bundan ibarətdir, qeyd edir. Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin eksperti Mahmud Hacıyev studiyamızın qonağı olacaq. Gələn saatda Emin Əsənli, Ordunun Dostları Mərkəzinin rəhbəri və hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov bir debatda iştirak edəcəklər. Debatın da mövzusu hərbi çağırış gəncləri dırnaq arası sustura bilərmi sualına cavabı axtarmaqdır. İndi bilməm, heç olmasa bir saat vaxt bəhs edərmi bu cavabı tapmağa, yoxsa yox. Azərbaycanda bir çox suallara cavab tapmaq üçün bir saat yox, bəlkə də bir əsr sərf etmək lazım gəlir. Mirzə Rəkbər Sabirin yazdığı şeirlərdə olan suallara isə ümumiyyətlə bir əsrdən də çox vaxt keçib cavab hələ tapılmayıb. Belə. Əlaqə vəsələrimiz 50 kodu 744 1017. Bu bizim mobil telefon, mobil abunəmizdir. 50 kodu ilə 744 1017. Mobil telefonlarınızdan öz suallarınızı bu nömrəyə göndərə bilərsiniz. Eyni zamanda da efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az. Bu bizim elektron ünvanımızdır. Efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Proqramın əsas hissəsinə başlayaq. Şəhərçi Azər Rəşidoğlu studiyamıza da, Azər bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salam verirəm sizi. Və ilkin təəssüratlar aid məsələ ki, hər bir hadisəni ayrı-ayrılıqda müxtəlif şərh etmək olar, yozmaq olar. Amma internetdə müxtəlif diskussiyalarda polemik ortaya çıxıb ki, Sırcıkovun səfəri Azərbaycana birbaşa Gürcüstanla Rusiyanın əlaqələr arasında gərginliyin yenə artması ilə bağlıdır və hamısı da bir il bundan əvvəl baş verən hadisələri yada salır, avqust müharibəsini Gürcüstan-Rusiya arasında. Nə dərəcədə haqlıdırlar belə düşünənlər?
Təbii ki, o amillər də var, ancaq mən güman etmirəm ki, bu Gürcüstan məsələsi ilə bağlıdır. Sadəcə olaraq Rusiya Azərbaycanı ram etmək istəyir, Rusiya Azərbaycanın təsiri altına salmaq istəyir və bu istiqamətdə fəaliyyətini davam etdirir. Mən düşünürəm ki, Sırcıkovun Bakıya səfəri Rusiyanın Qarabağ danışıqlarında, Qarabağ danışıqları prosesində fəallığının növbəti bir mərhələsidir. Yəni, istər Prezident İlham Əliyevlə danışıqlarında, istər Müdafiə Naziri ilə danışıqlarında bu tezisləri seçmək olardı və görünür ki, pərdə arxası danışıqlarda, yəni mətbuata məlum olmayan danışıqlarda Rusiya Müdafiə Naziri həmin Qarabağ danışıqlarında Rusiyanın erməniləri 5 rayonu qaytarmağa razı salacağını bəyan etməyə gəlmişdi. Digər tərəfdən Rusiya Azərbaycanı kollektiv təhlükəsizlik şurasına daxil etmək istəyir və bu istiqamətdə fəaliyyətini davam etdirir. Rusiyanın təsiri altına düşməsi üçün Azərbaycanın Rusiya diplomatik fəaliyyətinin son aylar çox artırıbdır. Bu da onun bir yəqin ki, zəncirin bir həlqəsidir və bu tip səfərlər yəqin ki, yaxın gələcəkdə davam edəcək.
Bəs sizcə Sürdyukovun, misal üçün, Azərbaycana gəlib hərbi əməkdaşlıq barədə danışması, üstə gəl sonra Qəbələ radiolokasiya stansiyasına yollanması bu regionda məsələ hərbi nüfuzunun bərpasından söz getmirmi?
Sözsək ki, o gedir. Yəni, 5 rayonun tutaşı qayıtmasından söhbət gelirsə və Rusiya tərəfi Azərbaycanın bu 5 rayonu qaytarmağa sövq edirsə, bunun arxasında Azərbaycan hansısa güzəşlərə getməlidir. Və biz, yəni, bunu dəfələrlə bu məsələyə münasibət bildirmişik. Ta ki, Laçın dəhlizində sülh məramlıların yerləşdirilməsindən söhbət gelir. Təbii ki, Moskva çalışır ki, həmin sülh məramlıların arasında Rusiya qoşunları və yaxud Rusiya yaxın olan sal ölkələrin, farfosların qoşunları sülhü təşkil etsin. Rusiya hər vəcdə öz qoşunlarını, öz hərbi birləşmələrini Azərbaycana qaytarmaq istəyir. Serikovun səfəri də eyni zamanda bu amillə bağlı ola bilər. Yəni, Qarabağ danışıqlarında ta ki, 5 rayonunun qaytarılmasına söz verirlər Azərbaycan. Bu nə dərəcədə reallaşacaq, o da hələ böyük sual altındadır. Və məhz bu müstəvidə də Rusiya qoşunlarının sülh məramlıları adı altında Azərbaycana qayıtmasından söhbət gəlir. Bu daha çox diplomatik bir səfər adlandırma olar. Yəni bu tipli səfərlər yaxın vaxtlarda çox olubdu və yaxın gələcəkdə də davam edəcək. Rusiya Qarabağ məsələsində münaqişəni məhz özü həll etmək istəyir və son nəticədə Azərbaycan tam öz təsiri altına salmaq üçün Rusiya qoşunlarının hər hansı bir adda Azərbaycana qayıtmasından söhbət gedə bilər. Təbii ki, Azərbaycan bu cürə şərtlərə razılaşa bilməz. Azərbaycan əgər bu tipli şərtlərə razılaşacaqsa, bu çox ciddi problemlərə səbəb ola bilər.
Bəs bu amillər, hansı ki, Rusiya tərəfindən təklif olunur, Azərbaycana əgər təklif olunursa, məsələdir və Azərbaycana bir növ şirin görünürsə siyasi baxımdan, bunun müqabilində Rusiya Gürcüstanla olan əlaqələrində hər hansı bir irəliləyiş, yəni Rusiya üçün olan irəliləyiş, Gürcüstanın məğlubiyyət kimi qiymətləndirilən hadisələr baş versə, Azərbaycanın kənarda qalmasını tələb edə bilərmi?
Təbii Azərbaycanın kənarda qalmasını tələb edə bilər, ancaq biz ötən ilki hadisələrə işarə vururuqca, ötən ilki hadisələrlə Azərbaycan kənarda qaldı. Sadəcə olaraq Gürcüstan məsələsində Rusiyanın istəyi nə idi? İstərdim ki, mən o məsələyə bir daha diqqət yetirək. Biz son zamanlar Gürcüstan və xüsusən də Gürcüstanın siyasi rəhbərliyi Gürcüstanın çox əvəz olunmaz bir dövlət olduğunu bəyan edirlər. Yəni Gürcüstan bəyan edir ki, dünya Gürcüstan olmadan keçinə bilməz, ən azı qərbin bir çox energetik proyektləri, layihələri məhz Gürcüstandan keçdiyinə görə dünyanın Gürcüstana ehtiyacı var. Sadəcə olaraq Rusiya, Rus qoşunları Tiflisin bir neçə metrliyində gəlib dayanmaqla bütün dünya və Gürcüstanı sübut etməyə çalışdılar ki, Gürcüstan məsələn Amerika üçün əhəmiyyət kəsb elədiyinə görə güclüdür. Yəni əgər Amerikanın üçün əhəmiyyətsiz bir mövqeyə gələcəsə, onda Gürcüstanı ram eləmək, işğal eləmək, diz çökdürmək Rusiya üçün çox da çətin deyil. Və eyni müstəvidən Azərbaycana da yaxınlaşmaq olar. Yəni Azərbaycanda da xüsusən Azərbaycanın rəsmi diplomatiyası, rəsmi təbliğatı bu istiqamətdə qurulur ki, yəni Bakı olmasa dünya bata bilər və Güman edirəm ki, istər Gürcüstan, istər Azərbaycan, Amerika üçün, ta ki, Qərb ölkələri üçün prioritet məsələlər siyahısında 10-cu, 15-ci, bəlkə də sonuncu yerlərin birini tutur. Sadəcə olaraq, indiki etapda Qərb üçün enerji daşıyıcıları layihələrinin reallaşması üçün önəm kəsb etdiyinə görə, haradasa biraz xoru desə, Azərbaycanın və Gürcüstanın nazı ilə oynamağa məhkumdurlar. Yəni, bu, hansısa bir müddətə qədər davam edə bilər, həmin müddətdən sonra naz ilə oynamaq arxada qala bilər.
Belə bir məqamlar ki, Rusiyanın məqsədləri barədə, yəni istəyi barədə qeyd etdiniz, bir bəndlər şəklində belə bir şəkil formalaşmasını necə qiymətləndirirsiniz ki, Rusiyanın əsas məqsədləri birincisi Gürcüstana gedən kommunikasiyaları kəsmək, ki çökdürmək üçün Nabukkanı son olaraq şübhə altında salmaq, ki, imzalayıblar yolunun üçün də İstanbulda sənədi, hətta onu da şübhə altında böyük, ciddi şübhə altına almaq, Qafqazda aid məsələ ki, öz mövqələrini bərkitmək, öz vətəndaşlarının Rusiya daxilində baş verən proseslərdən, problemlərdən diqqətini yayındırıb, xarici düşmənlərə düşmən obrazı kimi diqqətini yönəltmək, 5-ci Saakashvili ilə tam olaraq bütün problemləri həll etmək və 6-cı ən təhlükəli plan kimi qiymətləndirilən bir məqam Ermənistanla quru sərhədənə nail olmaq. Yəni bu məqamlar nə dərəcədə hazır ki Rusiyanın Qafqazdakı siyasətini əks etdirən məqamlardır?
Əlbəttə ki, bu məqamların hər birinə ayrı-ayrılıqda baxmaq olar, ancaq istənilən məqamları ayrı-ayrılıqda təhlil etsək də ümumi bir nəticə gəlir. Rusiya maliyyə böhranının içərisində çabalayır və Rusiyanın duruş gətirmək və o siz dediyiniz layihələri həyata keçirmək üçün maliyyəsi yoxdur. Pulu yoxdur. Rusiya iqtisadiyyatı çöhmə üzrədir. Rusiyada çox ciddi problemlər var. Rusiyada insan haqları, demokratiya sahəsində ciddi problemlər var. Rusiyada iqtisadi problemlər günü-gündən şiddətlənir. Və odur ki, orta statistik Rus vətəndaşını Gürcüstanda, Azərbaycanda, Ermənistanda və yaxud Şərq Avropadansa proseslərin baş verdiyi az maraqlandırır. Sadəcə olaraq bu saat Rusiyada orta statistik vətəndaş bir qarın çörək davası eləyir və istər-istəməz hakimiyyət həmin iqtisadi problemləri həll etmək məcburiyyətindədir. Yəni, Rusiyanın əvvəlki dövrü deyil ki, artıq imperiya təfəkkürü bütövlükdə vətəndaşlara xas bir xüsusiyyət kimi qabardılsın. Artıq Rus kəndlisi, Rus mujiki həmin problemlərdən bezibdir və o problemlərin həllini istəyir. Rusiya artıq hansısa tutaq ki, Qafqazda və yaxud onun üçün çox uzaq olan hansısa bir cənub ölkələrində öz əsərlərini qurban vermək istəmir və milyonlarla pulu havayı yerə göyə sovurmaq istəmir. O, acdır və ac Rusiya bu problemlərini həll etmək məcburiyyətində qalacaq və Rusiya nə qədər ki, bu imperiyacı, Rusiya siyasi elitası, bu imperiyacı təfəkkürdən irəli əl çəkməyibdir, Rusiya daxilində həmin problemlər get-gedə daha da dərinləşəcək. Sadəcə olaraq Gürcüstan məsələsinə yanaşsaq, bir gün Mikhail Saakashvili tək Rusiya üçün deyil, eyni zamanda Qərb üçün bir problemə çevrilibdir. Yəni, onun tutduğu qatı ifrat aşırı anti-Rusiya mövqeyi artıq Qərb üçün də müəyyən problemlər yaratmağa başlayıbdır. Və odur ki, artıq Saakashvilini daha məqbul olan bir figura, Rusiyanı daha az qıcıqlandıracaq bir figura dəyişmək üçün artıq Qərb siyasi dairələrində də düşüncələr mövcuddur. Və odur ki, Saakashvilinin dəyişmək Rusiyadan daha çox bu Qərbin marağında olduğuna görə inanmıram ki, Rusiya Saakashvili kartını vurmaq üçün növbəti bir hərbi avanturiya gedə bilsin. Digər tərəfdən biz yaxın tarixə baxsaq, Rusiya siyasətində heç vaxt ağıl üstünlük təşkil etməyibdir. Həmişə güc varsa ağıla ehtiyac yoxdur prinsipi rəhbər tutub Ruslar və bu dəfə də ola bilsin ki, həmin prinsiplə çıxış etmək istəsinlər. Ancaq istənilən halda Rusiya qarşısına qoyduğu aşırı millətçi və imperiyacı məqsədlərə çətin ki, nail ola bilsin. Əlbəttə ki, Qərb ilə hansısa bir danışıqlar apararaq Cənubi Qafqazda öz maraqlarını qoruya bilər və yaxın illər ərzində Rusiyanın təsirini tamamilə buradan yox eləmək təəssüf ki, mümkün olmayacaq və nə qədər ki, Rusiyanın təsiri buradan mümkün olmayıb, Cənubi Qafqaz ölkələrində etnik separatizm aradan qalxmayacaq, stabillik stabilliyə nail olmaq mümkün olmayacaq və ümumiyyətlə bu ölkələrin inkişafı üçün həm işə təhlükə olacaq. Ancaq bu reallıqdır, qərb dairələrində də bunu başa düşürlər və Rusiyanın təsiri hələlik ki mövcud olacaq. Sadəcə olaraq indi istər Azərbaycan kimi kiçik ölkələr, istər qərb siyasi dairələri Rusiyanın təsirini bacardıqca neytrallaşdırmaq istəyirlər. Rusiya yanında daha böyük məqsədlər qoyub, bir daha vurulamaq istəyirəm. Tutaq ki, istənilən vəcdə öz qoşunlarının Azərbaycana qaytarmaq istəyir, Qarabağ problemində tam nəzarəti ələ keçirmək istəyir, ümumiyyətlə Azərbaycan siyasətinə birbaşa təsir göstərmək istəyir. Əlbəttə ki, bunlar bir utopik nəzəriyyələrdir. Rusiya çətin ki, indiki etapda buna nail ola bilər. Ancaq buna baxmayaraq, Rusiya amilini də nəzərə alınmalıdır. Bu, istər qərb siyasi idarələri tərəfindən, istər Azərbaycan siyasi dairələri tərəfindən Rusiyanın mövcudluğu nəzərə alınmalıdır. Yaxın qonşudur, güclü qonşudur və ac qonşudur və onun ac olmağı bizim üçün çox ciddi problemlər yaradır. Odur ki, biz Rusiya təhlükəsindən danışarkən və Rusiyanın maraqlarının haradasa təmin olunmaq məcburiyyətində qaldığımızı da unutmamalıyıq.
Azər bəy, burada bir məqam da var. İndi Rusiya ətrafında və Rusiya ilə baş verən danışıqları nəzərə alaq. Siz ki, sayı almaq lazımdır. Yəni sayı almaq lazımdır, hesablaşmaq lazımdır və s. Onsuz da Barack Obama administrasiyası, Amerika ABŞ rəhbərliyi təklif eləyib, yəni nəinki Obama, onun əvvəlki administrasiya təklif eləmiş də, yer alırsa qəbul eləsin bir geçlənməsini. İndi isə sadəcə bunu həyata keçirmək Barack Obama administrasiyasının üstünə düşüb və güman ki, avqustun sonunda, sentyabrın əvvəlində bu danışıqlar və ümumiyyətlə bu barədə söhbətlər yenidən öz dağını tapacaq. Yəni Sirdikovun bura səfəri, Azərbaycan səfərini məhz bununla da bəlkə də əlaqələndirənlər haqlıdırlar. Amma üstə gəl bir dəvət də var axı. Başnazirin, digər başnaziri dəvəti Türkiyənin Recep Tayyip Erdoğan Rusiyanın Vladimir Putinini dəvət edib İstanbul'u. Və güman ki, burada aydın məsələdir, İstanbul'da danışıqlarda Qafqaz diqqət mərkəzində olacaq təsir məsələlərində. Bəs bu prosesi necə dəyərləndirirsiniz, qiymətləndirirsiniz?
Sözsüz ki, avqustun 6-sında yəqin ki, bu görüş baş tutacaq. Erdoğan-Putin görüşünə bu səhət diqqət mərkəzindədir. Ümumiyyətlə, son vaxtlar Türkiyənin yeritdiyi siyasət bir qədər Amerikanın maraqlarına cavab verməyən siyasət kimi görünür. Türkiyə regionda süper gücə çevrilməsidir və bir çox taktika addımlarında Rusiya ilə maraqları üst-üstə düşür. Odur ki, Rusiya və Türkiyə birləşməsi əlbəttə ki, istər qərbin maraqlarına qarşı görünür. Eyni zamanda Azərbaycan bu birləşmədən, bu yaxınlaşmadan, bu əməkdaşlıqdan ziyan çəkə bilər. Sadəcə olaraq, Rusiya öz yaxın qonşularına və yaxud öz siyasətində o dərəcədə radikal mövqe tutub ki, mən inanmıram ki, Rusiya imkan verə bilər ki, Türkiyənin maraqları regionda təmin olunsun. Türkiyənin maraqlarının regionda təmin olunması istər-istəməz Rusiyanın buradan çəkilib getməsi deməkdir. Yəni, Rusiya, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları və yaxud Qərbə qarşı, məsələn, ona görə mübarizə aparır ki, onun maraqları yox, öz maraqları regionda oturmalıdır. Odur ki, bunu mən müvəqqəti bir yaxınlaşma hesab qənaətində edirəm və güman edirəm ki, yaxın vaxtlarda Rusiya və Türkiyə arasında münasibətlər soyuqlaşmağa doğru gələcək. Əlbəttə ki, ilkin müddət üçün, ilkin mərhələ üçün bu yaxınlaşma olabildir, qaçılmazdır. Ancaq bir müddətdən sonra Türkiyə regionda möhkəmlənməyə başlayanda, Türkiyənin maraqları regionda təmin olunmağa başlayanda bu birbaşa Rusiyanın maraqlarının vurulması deməkdir və Rusiya buna imkan verməyəcək. Xatırladaq ki, müstəqilliyimizin ilk illərində məhz Qərbi integrasiya Türkiyənin əli ilə həyata keçirildi. İstər Türkiyə iş adamlarının Azərbaycana axını düzdüyündə onların demək olar ki, heç biri artıq Azərbaycanda qalmayıblar. İstər Azərbaycan siyasətçiləri məhz Türkiyə vasitəsilə Qərbə integrasiya yolunu tutdular. Odur ki, Türkiyə ilə yaxınlaşma elə məhz Qərb ilə yaxınlaşmadır və Rusiyanın maraqlarına zərbədir və heç bir halda Rusiya regionda Türkiyənin güclənməsinə razı ola bilməz. Yəni Rusiya imperiyası təvəkküldən əl çəkməyincə Rusiya yəni öz ac vətəndaşlarının qayğısına qalması əlbəttə ki, daha yaxşı olardı. Ancaq nə qədər ki, bu imperiyacı təfəkküldən əl çəkməyibdir, mən inanmıram ki, Rusiya ilə hansısa bir dövlətin maraqları üst-üstə düşə bilsin. Rusiya son əsrdə həmişə bütün dünyada bir izqoya çevrilibdir və bu belə də davam etməkdədir. Yəni, Rusiya özü düşünməlidir ki, artıq 19-cu, 20-ci əsrin əvvəlləri deyil və Rusiya artıq qoşunla problemini həll eləyə bilməz. Artıq Rusiyanın iqtisadiyyatı darmadağın olubdur, artıq Rusiyanın maliyyə mənbələri tükənibdir və bu tipli böyük layihələri həyata keçirmək üçün çox ciddi maliyyə dəstəyinə ehtiyac var. Sadəcə olaraq Rusiyanın o maliyyə dəstəyi yoxdur və istənilən halda o qərblə mübarizədə bu mübarizədə uduza biləcək. Çünki onun özü artıq qərbin maliyyəsindən asılı bir vəziyyətdədir və özü dilənçi bir vəziyyətdə olan qərbin maliyyəsindən asılı olan bir dövlətin imperiyacı düşüncədən çıxış etməsi, yenə də bir imperiya kimi şərtlər diktə etməsi gülüncdür. Bəli, mən də bir daha vurğulayıram ki, Rusiya amili nəzərə alınmalıdır, Rusiyanın maraqları nəzərə alınmalıdır, ancaq biz öz dövlət maraqlarımızı, öz gələcəyimizi, gələcək perspektivimizi bu imperiyanın maraqlarına qurban verə bilməli. Və istər-istəməz Rusiyanın, yəni Rusiyanın özünün sökülməsi prosesi başlamalıdır, istənilən hesablamalara görə. Yaxşı olar ki, Rusiya həmin o dağılmanın qarşısını almaq istiqamətində addımlar atsın. Yəni, gecici Cənubi Qafqaz və yaxud keçmiş SSR-yə daxil olan ölkələr Rusiyanın maraqlarından çıxmaq məcburiyyətində qalacaqlar.
Maraqlıdır, nə ilə bu nəticələnə bilər indi, düzdür bilmirəm nə qədər, nə dərəcədə düzgündür nəticə adlandırmaq, amma Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin saytında, məlumatında bir xəbər yerləşdirilib ki, Rusiya hərbçiləri və sərhədçiləri Gürcüstanda, Cənubi Osetiya ərazisində yüksək dərəcəli hərbi hazırlıq səviyyəsinə çatdırılıb. Yəni, bu əmr onlara verilib və onlara ehtiyatlanırlar ki, Cənubi Osetiyada olan sərhəddə atışmalar, ara-sıra başlayan atışmalar daha böyük, iri toqquşmalara gətirib çıxara bilər. Yəni, bu ehtimalı onlar artıq öz rəsmi saytlarında irəli sürüblər. Hər halda, yəni, heç kim...
Əlbəttə ki, bu bir əzələ nümayişidir. Məsələn, Laçın dəhlizindən və yaxud Qarabağa da Rusiya qoşunları ona görə qayıtmaq istəyir ki, istənilən vaxtda ki, Bakıya və yaxud bizim qonşularımıza əzələ nümayiş etdirə bilsinlər. Və nə qədər Abxaziya, Osetiya problemləri həll olunmayıbdır, Rusiya daima bu əzələ nümayişini göstərəcəkdir, istər Tiflisə, istər Bakı, istər Yerevana. Ancaq bütün bu iri miqyaslı əməliyyatları həyata keçirmək üçün bir daha vurğulayıram. Rusiya ciddi maliyyə dəstəyi lazımdır. Rusiyanın artıq o maliyyəsi yoxdur və ötən ilki Gürcüstan avanturəsi bir daha davam edəcəkcə, bu Rusiyanın özünü təliyə salması olacaq. Yəni, Rusiya keçən dəfə yarım çıx dayanmağa məcbur oldu. Bir daha həmin proseslər təhrəl olacaq ki, bu istər Rusiyanın imicinə vurulan növbəti zərbə olacaq. Əlbəttə, Rusiyanın imicinə vurulan zərbədən danışmaq biraz gülünc olardı. Çünki Rusiyanın imici bütün dünyada çox rüsvayçı bir vəziyyətdədir. Sadəcə olaraq bu tamamilə çökülməkdə olan imperiyanın yəqin ki, ölüm qabağı son əzələ nümayişləridir. Mən inanmıram ki, bu əzələ nümayişindən uzağa gedə bilsin. Yəni, bu təhdidlərdən uzağa gedə bilməyəcək.
Bu, o mövzudan kiçik bir neçə dəqiqə sizdən Türkmənistan Azərbaycan arasında olan problemlər vardır. Mövqeyinizi bilmək istərdim. Çünki Türkmənistan artıq bu yenidən bəyan edib ki, bu məsələdə öz konkret mövqeyinə malikdir və hətta ortada Xəzər dənizinin bölünmə deməli, xəritəsində sahibdir öz baxışları ilə və hər halda mən bu xəritəni görməmişəm, amma Türkmənistan tərəfi qeyd edir ki, bu xəritədə həmin mübahisəli yataqlar məsələ Türkmənistanın yataqları kimi göstərilir. Bunu necə siz indiki müstəvidə şəhərlərdiniz?
Əlbəttə ki, Türkmənistan prezidentinin bu son aylar ərzində meydana gətirdi bu məsələ daha çox Nabuka layihəsinə qarşı atılan bir addım idi. Sadəcə olaraq beynəlxalq məhkəmədən biz danışırıqsa, həmin beynəlxalq məhkəmədə Azərbaycan əlbəttə qalib gəlmə şansları daha çoxdur. Baxmayaraq ki, Xəzərin statusu hələ müəyyən olunmayıb və bu məsələnin məhkəməyə gedib çatmağı bir qədər problemdir və məhkəməyə hər münaqişə tərəflərin hamısı müraciət etməlidir. Buna hamısı müraciət edəcəkmi? Bu da problem yaradır. Sadəcə olaraq Azərbaycan üçün arzu olunmaz bir vaxtda bu problem ortaya atılıbdır. Azərbaycana artıq tək Ermənistan yox, Türkmənistan da ərazi iddiası irəli sürür. Yəni, Qarabağ kimi bizim bir problemimiz var, yəni ərazi iddiası irəli sürülübsə, növbəti bir Türkmənistan tərəfindən irəli sürülən problemə qarşı ikinci Qarabağ cəhbəsinə belə demək mümkünsə açılması Azərbaycan xeyli zəiflədə bilər. Əlbəttə ki, Türkmənistan heç vaxt müstəqil xarici siyasəti yeritməyib və Türkmənbaşının ölümündən sonra yumşalmalar baş versə də Türkmənistan Rusiyanın farfasıda olaraq qalır və Nabuka proyektinə qarşı, qərbin enerji daşıyıcıları layihələrinə qarşı atılan bir addımdır. Bu, yəni, Aşqabad-Bakı arasında yox, daha çox qərb və Rusiya arasındakı müharibənin bir davamı kimi qiymətləndirilə bilər, mən belə düşünürəm. Sadəcə olaraq, bu problem dəfələrlə ortaya atılıbdır, indi növbəti bir round başlayıbdır. Mən inanmıram ki, bu məhkəməyə, beynəlxalq məhkəməyə gedib çata bilsin. Sadəcə olaraq, Azərbaycana qarşı növbəti bir əzəli nümayişidə Azərbaycana qarşı növbəti təhdidlər və təzyiqlərdir və bu əlbəttə ki necə ki Qarabağ məsələsində əsas hədəf kimi biz Ermənistan yox, məsələn Rusiyanı götürürük, bu məsələdə də gəldik ki əsas müəlliflər, əsas rejissorlar Moskvada oturublar, yəni bu Rusiyanın Azərbaycana və Qərb siyasətinə qarşı bir demarşıdır, növbəti bir demarşıdır
Türkmənistan əliyə.
Bəli.
Hərçənd Türkmənistan da bəzən belə olur ki, hüsqəti sözünü Rusiya tərəfi deyir.
Əlbəttə ki, Rusiyanın artıq çökməkdə olduğuna görə nəinki Türkmənistan, hətta Tacikistan da Rusiya qarşı gedir, hətta Rusiya, Rus dilinin Tacikistanda ikinci dövlət dili kimi işlənməsini qadağan edir. Buna baxmayaraq ki, demək olar ki, Tacikistan tamamilə Rusiyanın işğalı altındadır və Rusiya tankları məhz Tacikistanı bir gün dağılmadan saxlayırlar. Buna baxmayaraq artıq Rusiyanın sükutunu hətta Taciklər də görməyə başlayıblar və odur ki, anti-Rus çıxışları orada daha tez-tez eşidilir.
Böyle bir məlumatı yayıldı ki, Özbekistan etirazı bilir ki, Qırğızstanda daha bir Rusiyanın hərbi bazası açılacaq.
Bəli, sözsüz.
Hazır bir minnətdarım sizə təşəkkürlər.
Təşəkkürlər.
Çox sağ olun. Nəzər Rəşidoğlu, siyasi şərhçi studiyamızın qonağı idi. Birazdan qayıdırıq efirimizə və digər məsələləri nəzərdən keçirəcəyik.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada ne verirlər, versinlər? Ne incisən elə? Oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvaitin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varınla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq-aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisi dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı davam edir və yaxın dəqiqələrdə biz polis barədə danışacaq. Hərçənd polis günü deyil, amma bir hadisə baş verib, iki gün bundan əvvəl səhvimsə, polis vətəndaş arasında mübahisə ikincinin ölümü ilə nəticələndi. Hadisənin təfərrüatı bəlkə bir çoxları tanışdı, amma mən sadəcə xatırladım ki, söhbət ondan gedir ki, bir 55 yaşlı Turabov ağa, deməli, öz oğlu ilə polislər arasında yaranan belə deyək, münaqişə zamanı müdaxilə edib prosesə, nəticədə də məsələ onun cəsədi ortadadır. Hər halda nəticə belədir, amma necə bu baş verdi, hər tərəfin öz fikirləri var və biz də məsələ bu tərəflərin fikirləri adlandıracaq. Deməli, zərər çəkənlər və bu hadisənin şahidləri kimi təqdim olunanlar qeyd edilər ki, polis dəyənilərin zərbələrindən sonra Ağa Turabov özünü çox pis hiss etdi və nəticə itibarilə məsələ zərbələrdən sonra dünyasını dəyişdi. Rəsmi orqanlar isə Daxili İşlər Nazirliyi öz açıqlamasında qeyd edir ki, onun o ürək çatışmazlığından əziyyət çəkirdi və məhz həmin o anda həyəcanlı olaraq ürəyi tutdu və dünyasını dəyişdi. İki fikir mövcuddur. Bu proses ümumiyyətlə, polisin vətəndaşlarla münasibətlərinə bizə danışmağa vaad edir və yaxın dəqiqələrdə sabiq polis rəisi Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin hüquqşünası Mahmud Hacıyev studiyamızdadır. Mahmud mənim, xoş gəlmiş studiyamız.
Sağ olun.
Salamıyorum sizi. Bu hadisəni siz necə şərh edərdiniz? Yəni, çünki burada doğrudan da iki fikir var, iki nəzər nöqtəsi var bu məsələdə və siz araşdırmışsınız bu məsələni. Sizin münasibətiniz bu prosesə?
Bilirsiniz, fakt ortada var, yəni cinayət tərkəməl var. Yəni, fakt odur ki, ortada cinayət tərkibli əməl var. İndi cinayət tərkibinin araşdırılmasını haradasa müəyyən qədər gözləmək lazımdır. Niyə gözləmək lazımdır? Çünki bir tərəf bir cür şərh eləyir, digər tərəf bir cür şərh eləyir. İndi həmən o cinayət tərkibli əməldə polis hər hansı bir iştirakçı rolunu oynadığına görə prokurorluq orqanları araşdırma aparır. Yəni, qayda belədir. İndi Nərimanov rayon prokurorluğu araşdırma aparır. İndi araşdırmadan sonra indi bu saat hansı tərəfəsə təqsirli və yaxud da təqsirsiz demək düzgün deyil, çünki hüquq məntiqi baxımından düzgün deyil. Çünki müəyyən araşdırmalar aparılandan sonra hardasa həmin şəxslərə müəyyən konkret həmin cinayət tərkibli əməldə günah olan şəxslərə ittiham aktı, ittiham elan olunandan sonra müəyyən bir fikir yürütmək olar. Amma hal-hazırda onu demək olar ki, ortada fakt var, ölüm işi var, münaqişə var, mübahisə var, mübahisəni yaradan səbəblər var və həmin mübahisədə polisin də iştirakçılığı var. İndi bu yandan da götürəndə ki, kifayət qədər işdə şahid ifadələr, şahid bazası var. Yəni, bu elə bir münaqişədir ki, kifayət qədər şahid bazası var, bunu bir televiziya ekranlarında gördük ki, yəni şahid bazası kifayət qədərdir. Bu da ki, ona əsas verir ki, yəni ki, işin obyektiv həllüsün, müəyyən qədər sübutlar və yəni şahid bazası kifayət qədərdir, çoxdur. Yəni ki, işin obyektiv həll eləmək olar. Obyektiv həllüsün var.
Mahmud, burada bir fakt ortaya çıxır ki, əgər dəyənəklə döyüləndən sonra kişi dünyası dəyişib, deməli, dəyənək qətl alətidir də, belə çıxır.
Bilirsiniz, əvvələ dəyənəyi polislərə bu xidmət sahəsində çalışanda da, yəni polisə verilən dəyənək hardasa o demək deyir ki, kimisə vurmalısınız, yəni xidmət işinə əlaqədar verilir. Bir də orada bir məqam vardı, televiziya ekranlarından meydin bel nahiyəsini göstərdilər, bel nahiyəsində müəyyən izlər vardı. Yəni ki, onun televiziya ekranlarından gördüyündə adi vətəndaş da baxanda görür ki, bel nahiyəsindəki müəyyən izlər nəsə fiziki zor əlamətlərdir. Bilirsiniz, mən bayaq şahidləri qeyd elədim, kifayət qədər şahidlər var. Üstəgəl ekspertizə təyin eləmək üçün kifayət qədər də, yəni ekspertizə rəyin alınmaq üçün kifayət qədər əsaslar var. Məsələn, hətta səhv eləməmsə də rayon prokuroru da onu qeyd elədi ki, biz ekspertizə təyin eləyəcəyik və ekspertin rəyindən sonra konkret ittiham elan eləmək olar, konkret fikrə gəlmək olar. Burada əsas nədir? Məhkəmə tibbi ekspertizasıdır, bir də məhkəmə trasoloji ekspertizadır.
O fərqlər.
Bəli, məhkəmə tibbi ekspertizası meyidin müayinəsindən sonra meyidin sırf bədənində olan zədələrin müayinəsinə rəy verir. Bir maraqlı məqam da hər halda bu kişi paltarda olub, əynində paltar olub. Yəni, əgər buna hər hansı bir alətlə və yaxud da ki, hər hansı bir tupoy predimetlə buna zərbə vurulubsa, paltarda onun müəyyən və yaxud da bu sürtünmə əlamətləri, dartışma, çəkişmə əlamətləri paltarda mütləq qaydada qalır və həmən paltara rəyi məhkəmə trasoloji ekspertizası verir və bizim Ədliyyə Nazirliyində kifayət qədər səviyyəli, savadlı trasoloji baxan ekspertləri var. Yəni ki, o da təyin olunacaq. Çox güman ki, trasoloji ekspertiza və paltar müayinə olunacaq. Meydin əlindəki paltarlar müayinə olunacaq. Yəni, bax, trasoloji ekspertizanın rəyi, məhkəmə ekspertinin rəyi və üstəgəl, yenə söhbətin əvvəlinə qayıdıram, kifayət qədər şahid bazası, şahid ifadələri var, onda konkret ittiham elan eləmək olar.
Məlum, siz polis sistemində kifayət qədər təcrübəyə maliksiz, nədən belə hallar baş verir? Sizin şəxsi fikriniz.
Bilirsiniz...
Çünki polis axı, onun məqsədi öldürmək deyil axı.
Bilirsiniz, yox, Allah eləməsin, hər hansı bir hüquq mühafizə orqanının məqsədi öldürmək olsun, o vətəndaşların azadlığını və hüquqlarını qoruyan hüquq, ona görə də hüquq mühafizə orqanı deyilir ona.
Bəli.
Hüquq mühafizə orqanı sırf insanların vətəndaşlara konstitusiyalı anayasa ilə verilmiş hüquqlarını qorumalıdır. Bilirsiniz, maraqlı bir məqam var. Bütün hüquq mühafizə orqanları, konkret halda söhbət polisdən gedir. Polis fikirləşməlidir ki, onun aldığı məvacib əmək haqqı vətəndaşlardan tutulan vergilərin hesabınadır. Yəni, faktiski, bunu bəlkə də bəzi polis nəfərləri bilmir. Bəlkə elə polis sabit var, o da bilmir. Yəni, vətəndaşlardan tutulan vergilər hesabına polis əmək haqqı alır və yaşayır. Yəni, həyat tərzi sürür. Bir də sona görə də həmişə belə vətəndaşlarla münasibətdə mi deyim, yaxınlaşanda mı deyim, nəyi izah eləyəndə mi deyim, hər hansı bir mübahisəni həll eləyəndə mi deyim, çox yüksək səviyyədə biraz, biləsiniz, münasibətlərə, etik normalara riayət eləmək lazımdır. Yəni ki, yəni münasibətləri belə yüksək, kübar səviyyədə qurmaq lazımdır. İndi olur, bilirsiniz, konflikt yaranır, olur, yenə deyirəm ki, bilirsiniz, əsas da indi bir söhbət postpatrol xidmətindən gedir. Bəlim, siz gördünüz mü, televiziya ekranlarından postpatrol maşını da görsətdilər. Bilirsiniz, bax, postpatrol xidmətində işləyənlərin böyük əksəriyyəti silahlı polis nəfərləridir.
Siravi.
Bəli, siravi polis nəfərləridir. Siravi polis nəfəri postpatrol xidməti polisdə belə bir xidmət sahəsi var. Ona bayır xidməti deyirlər. Bunu adi vətəndaşlar bilmir. Bəli. Polisdə işləyənlər bunu yaxşı bilir. Yəni xidmət sahəsi var polisdə. İstintaq, əməliyyat xidmət sahələri var. Xidmət sahəsinin özünün də bayır xidməti deyilən bir növü var. Hı-hı. Həmən o bayır xidməti, bax o postpatrol xidmətinə aid olan növlərdən biridir. Mən bunu niyə deyirəm?
Hı-hı.
Bax o bayır xidmətinin əməkdaşları baxmayaraq ki, o silahlı polis nəfərləridir. O göz qabağında olur. Həmişə vətəndaşlarla, insanlarla ünsiyyətdə olur. Göz qabağında olur. Yəni onun o özünü aparmağı mı deyim, özünün kübarlığı mı deyim, özünün səviyyəsi, tərbiyəsi və s. və ilaxırı deyim, onunla artıq o vətəndaş bütün polisdə işləyənlərə qiymət verir. Yəni ki, polisdə tutalım yüksək çinli bir zabit var, istintaqçıdır. Yüksək səviyyədə istintaqçıdır, ancaq kabinetində oturub ağır cinayətlərin istintaqından məşğuldur. Və yaxud da ki, məxfi əməliyyat xidməti var. Məxfi əməliyyat xidmətinin bir mayoru var, çox yüksək səviyyədə məxfi əməliyyatçısı və kifayət qədər yəni polisdə müsbət mənada necə deyirlər iş görür. Amma onları vətəndaş tanımır, onları görmür. Yəni bayır xidməti deyil onlar. Bax o bayır xidmətini görür və o bayır xidmətinin özünü aparmağınla da o kabinetdə oturub ağır bir cinayətin istintaqına, istintaqçıya da qiymət verir. Məxfi əməliyyat xidmətinin əməliyyatçısına da qiymət verir. Mən o nöqteyi nəzərdən deyirəm ki, bayır xidmətində olanlar çox yüksək səviyyədə özünü aparmalıdır. Onların komplektləşmə vaxtı, onların polisə götürülmə vaxtı çox diqqət olunmalıdır. Onların səviyyəsinə, tərbiyəsinə, kübarlığına, xarici görkəminə mütləq qaydada xarici görkəmlərinə. İndi bu acı həqiqətdə çox təəssüflər olsun ki, bizim postpatrol xidmətində elə xarici görkəmdə sifət quruluşu nöqteyi nəzərindən, bədən quruluşu nöqteyi nəzərindən elə silahlı polis nəfərləri var ki, adam vahimə, onların sifətinə baxanda adamı vahimə götürür. Tam vahimə götürür adam. Bilirsiniz, diqqət eləmək lazımdır belə şeylərə. Əgər tutalım, bayır xidmətində işləyən silahlı polis nəfərlərinin sayı həddindən artıq çoxdur. İndi onları götürəndən sonra müəyyən illər keçəndən sonra attestasiya komissiyaları təşkilif attestasiyadan keçirtmək lazımdır. Bilirsiniz, bax, belə olan halda təmizləmə gedir də. Yəni təmizləmə gedir, hardasa görürsüz, yenə deyirəm, istər xarici görkəm, istər daxili aləm, istər psixoloji durumu. Yüksək səviyyədə olan polis nəfərlərini saxlamaq lazımdır.
Kəmal dinləyicimiz yazır ki, bu biabırçılıq hər şey savadsızlıq və panyatkaların olmamasından irəli gəlir.
Bilirsiniz, indi panyatka biraz jargon ifadəsidir, bizə yaraşmaz onu işlədək, amma ki, savadsızlıq hardasa mən qeyd elədim, yəni yenə deyirəm ki, indi polis nəfərlərini götürəndə diqqət eləmək lazımdır. İlk növbədə nəyə diqqət eləmək lazımdır ki, həmin bayır xidmətində qulluq eləyən polis nəfərindən, polis nəfərinin hərəkətindən adi bir vətəndaş bütün daxili işlər orqanlarına qiymət verir. Yəni, əgər o hər hansı bir qəbahət eləyirsə, özünü hörmətdən salırsa, o bir özünü hörmətdən salmır. Yenə mən bəyək misal çəkdim. Kabinetdə oturub yüksək səviyyəli istintaq aparan bir istintaqçını da, məxfə əməliyyatçını da, əməliyyat xidmətinin işçisini də, mərkəz aparatının işçilərini də o hörmətdən salır. Yəni, bayır xidmətidir. Onun yenə deyirəm ki, xarici görkəmindən tutmuş təlim, tərbiyəsi, səviyyəsi, savadı səviyyəsi yüksək səviyyədə olmalıdır. İndi çox təəssüflər olsun ki, bizdə yenə deyirəm ki, bayır xidmətində çalışan, post patrol xidmətində çalışan polis nəfərlərində var belə istər xarici görkəm nöqteyi nəzərindən, istər psixoloji baxım nöqteyi nəzərindən belə qabahətli adamlar çoxdur. Yəni, bunlarda necə təmizləmək olar? Üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Yenə deyirəm ki, indi götürəndən sonra insan da artıq 7-8 ildir, 10 ildir orqanda qulluq eləyir, birdən-bir onu şikəst edib, nəsə bir bəhərayla çıxartmaq da olmaz. Yenə deyirəm ki, bunun sivil qaydası var, attestasiya eləmək olar. Hər hansı bir sual verib, bilirsiniz, hər hansı bir polis nəfərinə, bir attestasiya komissiyasının qabağında 4-5 nəfər yüksək çinli zabitin, generalın qabağında bir sual verməklə onun nəyə qadir eləməyini bilmək olur. Əvvəl əgər onda səviyyə, tərbiyə varsa, o girəndə generalları görüb özünü itirmir. Əmbə ki, o səviyyəsi, tərbiyəsi aşmasa, həmin dəqiqə özünü itirir. Adi bir sual versən ona həmin momentdə ki, Rusiyanın indiki prezidenti kimdir deyəcək Qarbaçov. Bilirsiniz, ola bilər, ola bilər. Ona görə bilirsiniz, adi bir sualdan qiymət vermək olar ki, bu polis nəfəri səviyyəsinə layiq adamdır ya yox. Bax, onunla da təmizləmək işləri aparmaq olar.
Necə olmalıdır? Azərbaycanda islahatlar aparlanda polis akademiyası adlı bir təhsil qurumu yaratdılar ki, orada məsələ polisin peşəkarları üzə çıxsın. Hı. Amma siz deyirsiniz ki, misal üçün müxtəlif xidmətlər var və bayaq xidmətdən aid olan PPX-lərdə heç də xarici belə deyə görünüşü və əvvəlki iş təcrübəsi əgər var idisə, şübhə altına alınan məqamlar var. Ya, onlar ümumiyyətlə bu sistemdə çalışıblar ya yox, hazırladılar ya yox. Çünki onların fiziki görüntüsü də, siz qeyd etdiniz də, baxanda onların heç də fiziki sağlamlıq nöqtəyi nəzərdə tutulur. Yəni, biraz idmançılığa yaxın olması da şübhə altına alınır. Bəli. Yəni, onlar hazır deyə olmayan.
Fiziki sağlamlığı, psixoloji durumu, bilirsiniz, insanın, hər hansı bir insanın sifətinə baxanda onun, bunu mən deməmişəm, bunu dünyanın məşhur məhkəmə psixiatriyasının məşhur olan alimləri deyib, nəzər alimləri ki, insanın sifət quruluşuna baxanda onun adısa psixoloji durumu haqqında müəyyən konkret fikir yürütmək olur. Bəli. Yəni ki, bilirsiniz, belə şeylərə diqqət eləmək lazımdır. Əlbət ki, yaxşı olardı ki, səviyyəli polis nəfərləri olsun. Məsələn, elə eləməsinlər ki, hər hansı bir mübahisə sonradan böyük bir konfliktə çevrilsin. Onlar psixologiyanı bilməlidirlər. Siz akademiyanı qeyd elədiniz. Akademiyada bilirsiniz, akademiyanı qutaranlar zabitlərdir. Oraya kursantlar daxil olur, bir neçə təhsil alandan sonra zabit olurlar. Polis nəfərlərini polisə götürəndən sonra onları bizim kurs var. Yəni, o da Əzbəyv rayonu arasında yerləşən polis nəfərlərinin təkmilləşdirmə kursu da oraya göndərirlər. Bir neçə ay orada kurs keçir. Yəni, bir neçə ay kursu bitirəndən sonra qayıdıb fəaliyyətini davam edir. İndi yəqin o kurs buna keçir o dərs 3 ay mı, 4 ay mı, 5 ay mı indi? Əgər bunun deyim, fundamentində heç nə yoxdursa, 3-4 aylıq kursuna nə verəcək ki? Heç nə vermir, bilirsiniz.
Deməli,
götürəndə diqqətli olmaq lazımdır.
Restrukturizasiyanın labüdlüyü var
bilirsiniz, ortada. Kurs, mən heç kursdan çox, mənim bu subyektiv fikrim daha edin məsələdir. Mən o kursdan çox attestasiya komissiyalarının məsələsini çox bəyənərdim ki, çox istəyərdim ki, zabitləri olmasa da polis nəfərləri heç olmasa 2 ildən bir, 3 ildən bir nə bilim, attestasiyadan keçirilsin. Yenə deyirəm, onun bir sualla bilmək olur. Əvvələ içəri girəndə attestasiya komissiyası mütləq qaydada hamısı, Allah şükür, gözlərinlə görəcəklər ki, bunun xarici görkəmi nə viddədir. Boyu, puxunu, sifəti, yerişi, duruşu, xarici görkəmini həmin dəqiqə görəcəklər. Bir sualla da onun psixoloji durumu, tərbiyəsi kifayət edir. Bir sualla, iki sualla kifayət olunur. Biraz sanki onun səviyyəsinə yerdədir. Yəni ki, bunu eləmək olar, sonda da gəlib bu mübahisələrə, bu konfliktlərə bilirsiniz. Vətəndaşlar həmişə girələnir ki, polis nəfərləri bizdən kobud rəftar eləyir, polis nəfərləri bizdən kobud rəftar eləyir. Belə bu cür söz söhbətə də son qoymaq olar da. Müəyyən qədər son qoymaq olar.
Əli müəllim dinləyicimiz yazır ki, acı praktikadan çıxış edərək deyə bilərəm, meydanda ayrıca götürülmüş vətəndaşın meydi deyil, vətəndaş cəmiyyətinin cəsədidir. Yoxsa polis belə özbaşınalıq edə bilməzdi. Bax, belə bir fikir irəli sürür.
Bilirsiniz, bu biraz fəlsəfi fikirdir. Hallasa məntiqi baxımından da düzgün fikirdir. Yəni ki, bu mənada fəlsəfi fikirdir ki, yəni ki, o cəsəd cəmiyyətin cəsədidir. Yəni ki, bugün rəhmətliyin adı Turab oldu. Belə deyilmi?
Ağa Turab.
Yəni, bu günləri tutalım, həmən rəhmətliyin cəsədidirsə də, sabah o konfliktə başqa bir adamın da cəsədi ola bilər. O nöqtəyə nəzərdən müəllim deyir ki, bu cəmiyyətin cəsədidir. Yəni ki, sabah bir gün başqasının da başına gələ bilər. İndi biz də elə bayaqdan onu müzakirə eləyirik ki, Allah eləsin ki, gəlməsin və Allah eləsin ki, bizim bayır xidməti, polisin bayır xidməti. Yenə deyirəm ki, hamımızın arzumuzdur bu, vətəndaşların da, mənim də, sizin də arzumuzdur ki, polisin bayır xidməti fiziki baxımdan, psixoloji baxımdan, tərbiyəsi, kübarlığı, səviyyəsi, yaxşı səviyyədə olsun.
Manuel, siz çox gözəl bilirsiniz və o olmasın, bu olsun filmini. Bəli. Orada jandarmın fitiyi, mən jandarmın özünü görüşündür, mən fitiyi çalınanda hamı qorxu şəklində qaçır hər tərəfə. Səlahiyyətlər Azərbaycan polisinə, la bayır xidmətinə nə cür səlahiyyətlər, hansı son hədd verilir ki, misal üçün, bu xoşa gəlməz hadisələr baş verməsin? Yoxsa onlara ümumiyyətlə hər tərəfli səlahiyyətlər verilib? Yəni, bir məlumatlı insan olaraq sizdən soruşuram.
Xeyr, polisə o dərəcədə səlahiyyət verilməyib ki, o həddini aşsın. Yəni ki, polisin daxili təlimatı var, daxili işlər nazirinin əmirləri var, sərəncamları var, polisin özünün daxili təlimatı var və kifayət qədər o daxili təlimatla təlimatlandırılır ki, yəni ki, o müəyyən həddini aşa bilməz. Yəni ki, polis özünü müəyyən parametrlərə uyğun aparmalıdır. Özdə hər gün o post patrol xidmətinin polis nəfərləri, indi konkret halda biz ən çox niyə post patrol xidmətindən danışırıq? Bayır xidmətinin başqa növləri də var. Çünki dünən sıra günkü verilən epizodda söhbət post patrol xidmətindən gedir. Özdə onlar əraziyə çıxanda səhər-səhər bizdə razbot deyilən bir yığıncaq olur, gəlin belə deyək də. Yəni onların zabitləri, komandirləri onları səhər-səhər təlimatlandırır. Kim haraya çıxacaq, necə çıxacaq, özünü necə aparsın, necə aparmasın. Yəni, hətta ayda bir dəfə yox, hər gün onlar təlimatlandırılır. Hər gün. İndi, nə bilim, zabitin o təlimatı nə dərəcədə bunlara təsir eləyir, nə qədərcə təsir eləmir, ya həmin zabit öz təlimatını düzgün qura bilirmi, psixoloji baxımından bunları ayılda bilirmi, bunlara təsir eləyə bilirmi, o ikinci işin, söhbətin ikinci tərəfidir. Hı. Amma ki, bunlar hər gün təlimatlandırılır.
Gümən ki, bütün hallarda alınır.
Çox təəssüflər olsun ki, bilirsiniz ki, mən yenəcə qaydıram attestasiyanın üstünə. Siz təsəvvür eləyin ki, bu mənim subyektiv fikrimdə. Attestasiya eləsələr, bax, o polis nəfərlərinin çoxu polisin daxili təlimatından xəbəri yoxdur. Polis qanunundan xəbəri yoxdur. Bilirsiniz, biraz bu acı həqiqətdir. Elə eləmək lazımdır ki, onun xəbəri olsun ki, qanundan qorxmaqlıq yaxşı şeydir. Yəni, qarışdırmayaq bunu ki, məni dinləyən dinləyicilər də fikirləşməsin ki, mən qorxaqlığı təbliğ edirəm. Xeyr, qanundan qorxmaqlıq. Qanundan qorxmaq yaxşı şeydir. İstər polis olsun, istər prokurorluq işçisi olsun, hüquq mühafizə orqanlarının bütün işçisi mütləq qaydada, ümumiyyətlə bütün dövlət məmurlarından tutmuş hüquq mühafizə orqanları kimi qanundan qorxmalıdır. Yəni qanundan qorxmaqlıq nədir? Qanun qarşısında məsuliyyət dərk etmək. Qanun qarşısında məsuliyyət dərk etmək lazımdır ki, mən hərəkətlərimi elə eləməliyəm ki, Allah göstərməsin, mən qanunu pozmayım. Nə olsun hüquq mühafizə orqanının işçisiyəm. Bu qanundan qorxmaqlıqdır, bu yaxşı şeydir. Elə eləmək lazımdır ki, qanun qarşısında məsuliyyət dərk etsinlər. Qanun qarşısında məsuliyyət dərk etməkdən ötürü gələk qanunu yaxşı biləsən. Yaxşı biləsən. Və yax, misal çəkdim, hüquq normativ aktlardırmı, polisin daxili təlimatıdırmı, polis haqqında qanundurmu, nazirin verdiyi əmrlərdirmi, gələk bunları yaxşı biləsən ki, təhlilinəsən də qanundan qorxasan. İndi dərd ondadır ki, yenə deyirəm, bizim polis nəfərlərinin böyük əksəriyyəti qanunu bilmir. Və qanun qarşısında məsuliyyət dərk eləmir.
Murad adlıçımız yazır, bir sualım var. Həmin polis orqanlarına tərbiyəli, yaxşı xarici görünüşünü olan insanlar vətəndaşlardan rüşvət və yaxud lazım olanda dəyənək istifadə edə biləcəkmi? Aydın məsələ ki, yox, Murad bəy.
Aydın
məsələ. mən cavab verim hər halda. Bu suala, yəni konkret ilə cavab elə sualın içindədir. Baxın, mənim, indi burada digər məsələlər də var. Siz qeyd etdiniz ki, təlimat verilir müəyyən bir toplanışlarda. Hər səhər, deməli, polislərə onların vəzifələri barədə, hüquqları barədə.
Əraziləri barədə, hansı ərazilərə çıxacaqlar o əraziyə, bəli, təlimatlandırılır onlar kifayət qədər.
Doğrudan da, məndə misal üçün yenidən bu məsələ oyadır ki, bu niyə? Niyə o polis sıravilərin yanında qalmır bu? Yəni güman ki, doğrudan da siz qeyd etdiniz bu attestasiya məsələsi nəinki onların bilikləri səviyyəsində, hətta onların xarici görünüşü, psixoloji durumu səviyyəsində də
mütləq qaydada yoxlanılmalıdır.
İndi sadəcə bunları kim etsin? Yəni bu peşəkarlar var mı ölkədə?
Var,
kadrlar mövcuddur.
Var, aydın məsələdir. Bu yüksək səviyyədə rəhbərlik səviyyəsində həll olunur. Attestasiyadır, polislərin seçimidir, onların yoxlanışıdır. Bu yüksək səviyyədə, yəni rəhbərlik səviyyəsində həll olunur. Rəhbərlikdə təmsil olunan kifayət qədər generallarımız var, polkovniklərimiz var. Yəni mən demirəm bütün generalları, polkovnikləri yığmaq lazımdır komissiya. 3-4 kifayətdir.
Biz
üçü kifayətdir. Bilirsən, üç nəfərin qabağında polis girəndə gəl belə danışaq da, polis nəfəri o üç nəfərin qabağına daxil olan kimi necə deyirlər, bütünlük özünü raşifrovka eləyir də. Bu nə səviyyənin yəsidir, bu necədir, psixoloji durum necədir, fiziki baxım aydın məsələdir. O saat görünür ki, bunun boyu, puxunu, sifəti, bədəni nə vəziyyətdədir. Bəli. O sırası hiss olunur. Bilirsiniz, yenə deyirəm, qeyri tərəfin əlinə bizim xarici nümayəndələr də çox var, bizim polislərin xarici görkəmindən girəyirənirlər həmişə. Bizim polis nəfərlərinin xarici görkəmləri doğrudan fiziki baxımdan, xarici görkəmləri bərbat vəziyyətdədir.
Çünki bilirsiniz, Mahmud Əlim, siz qeydiniz ki, attestasiya təşkil olunsun, bu həmin o yüksək vəzifəli zabitlər, yəni və yaxud da, axı, digər tərəfdən də həmin o polisləri işə götürənlər elə həmin insanlar vəzifələrlər deyilmi?
Yox, mən indi sizə bir şey deyim, mən polisdə işləmiş bir keçmiş polis zabit kimi bilirəm ki, polis nəfərlərinin işə götürülməyi yüksək səviyyədə o generallar, polkovniklər həll eləmir. Yəni, onları götürmür, yəni, onları qanaq obyektinə çevirmək olmaz. Aha. Yəni, onları aşağı durumlar qəbul edir işə. Yəni ki, komandir polk rəhbərliyi səviyyəsində olan zabit qəbul eləyir. Nə bilim, rayon polis dairəsinin rəhbərliyi səviyyəsində təmsil olunan zabitlər
qəbul eləyir. Onlar da attestasiya etmək lazımdır.
İndi onların o başqa söhbət, işin başqa söhbət. Konkret halda bizdə bəli. Söhbət postpatrol xidmətinin mübahisəyə girişməsi və çox ağır bir nəticəyə səbəb olmasından gedir. Ona görə biz işimizi bu yönümdə qurduq. Yəni onlar götürür o polis nəfərlərini. Nə Bakı şəhər baş polis dairəsinin rəhbərliyini burada qınaq obyektinə çevirmək olmaz, nə daxili işlər orqanının rəhbərliyini tası. Aydın məsələdir, bütünlükdə polisin rəhbərliyini fəaliyyət çərçivəsində rəhbərliyə edən fəaliyyətini tənzimləyən aydın məsələdir. Yüksək səviyyədə rəhbərlikdə təmsil olunan generallardır.
Mahmud bəy, bəs həmin konkret hadisəni götürsək, təlimatlara uyğun olaraq postpatrol xidməti necə rəftar etməli idi, vəziyyəti necə çözməli idi sizcə?
Bilirsiniz, yəni ki,
bu hadisə baş verməsin.
Bilirsiniz, mən nə idim? Onun birinci vəzifə borcudur ki, elə rəftar eləyib, elə hərəkət eləməyib ki, mübahisə yaranmasın. Yəni, tartışma orada olmasın ki, haradasa o yeni yetməlim mi, cavanım mı deyim, valideyni işə müdaxilə eləməsin. Yəni ki, sakit vəziyyətdə burada nə var ki? Yəni ki, o qabağındakı şəxs, yenə deyirəm ki, psixi durumu yerində olan adamdır indi bu. Normal insandır. Normal insanla da tapmaq olur. Hər hansı bir insanla söhbəti, mübahisəni ilə qurmaq olar ki, o davadalaşa çevrilməsin. Elə də qurmaq olar ki, aləm qarışsın bir-birinə. Yəni, burada nə var ki? Bilirsiniz, polis nəfəri, polis sabiti bilməlidir ki, o birinə psixoloqdur. Kifayət qədər bunlara istər polis akademiyasında, istər hüquq fakültələrində, istər polis nəfərləri kurs keçəndə orada kifayət qədər, məsəl üçün, mən hüquqşünaslığı qurtarmışam, bizə məhkəmə psixologiyasından psixoloqlar dərs deyirdi. Yəni, bu nəyə misal çəkirəm buna? Əgər bu lazım deyilsə, psixoloqlar niyə gəlib bizə dərs deyir? Yəni, ona görə dərs deyirlər ki, sən hüquqşünassan, polis sabitisən, hüquq mühafizə orqanı işçisisən, sən bir növ psixoloq olmalısan. Yəni, qarşıdakı adam tutalım, özünü apara bilmir, sərxoşdur, narkotik maddə qəbul eləyib, psixi durumu düzgün deyil, psixi pozğunluğu var. Hı-hı. İndi o demək deyir ki, qarşı tərəf hüquq mühafizə orqanına da özünü dəlliyə vurub onunla rəftar eləməlidir. O, yenə deyirəm, psixoloq rolunu oynamalıdır. Elə eləmək lazımdır ki, o konflikt böyüməsin, sonradan söz-söhbətə səbəb olmasın, ətrafdakı insanları narahat eləməsin və ətrafdakı insanların hüquq mühafizə orqanı haqqında pis fikrə düşməsinə dəlalət verməsin. Yəni,
mən bir sənədli filmə baxmışdım, Amerika polisi haqda. Orada kriteriyalardan, meyarlardan biri səslənmişdi. Hər polis, deməli, şübhəli bildiyi şəxsi görən andan 3 saniyə vaxtı var ki, müəyyənləşsin o adam ümumiyyətlə nə istəyir. 3 saniyə, təzəvvür edirsiniz.
Hətta vaxt verirlər ona, bilirsiniz.
3 saniyə ərzində.
Bilirsiniz nəyə görə vaxtı verirlər, yəni uzanmasın. Bu məsələ uzananda, çözüləndə, bir şey uzananda həmişə artıq deyir o, qaşıya qan çıxardısan da, bilmə, o misaldır da, yəni qaşıyıb qan çıxartmaq olmaz.
Bu işin araşdırması, istintaqı, nəticəsi kimi polis orqanlarında işləyən həmin o postpatrol xidmətdə əməkdaşlarının mən heç kimi heç nə arzulamır və pis nəticə də arzulamır, amma hər halda onların həbsi, müəyyən bir cəza azadlıqdan məhrum etməyə gətirib çıxara bilərmi?
Bilirsiniz, yenə deyirəm, prokurorluq orqanları araşdırma aparır. Artıq belə məqamlarda fakta görə cinayət işi başlanılır. Fakta görə başlayırlar. Bəli. Konkret halda intihar heç kimə ittiham elan olunmur. Hələ heç kim müqəssirliyə cəlb olunmur. Amma fakt faktlığında qalır və araşdırma aparılır. İndi yenə deyirəm, kifayət qədər bu işdə çox maraqlıdır ki, kifayət qədər şahid bazası var. Kifayət qədər var. Üstəgəl, yəni ki, prokurorluq orqanlarının məhkəmə trasoloji ekspertiza, məhkəmə tibbi ekspertizası keçirmək üçün də kifayət qədər əsasları var və onlar çox konkret rəylər verəcəklər. Yəni, hər iki ekspertin rəyi çox konkret olacaq. İstər paltara, istər bədən nahiyəsinə. İndi o rəylərdən sonra aydın məsələdir burada. Məhkəmə ekspertizasının rəyi ortada, şahid ifadələr ortada bulunur. Qaçılmaz faktor.
Yəni, məntiqi sonucu ola bilər.
Bəli.
Mahmud müəllim, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər. Bu vaxtları buyurdu. Mahmud Acıyev, İlmi Praktiki Hüquq Mərkəzinin hüquqşünası, sabiq polis rəisi studiyamızın qonağı idi. Birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosunda. Saytı dəyişməyin.
Mobil reportyor.
Azadlıqradiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.